Du lytter til Radio 24/7,
den originale taleradio.
Velkommen til Elektronista med Christiane Vejlø.
Selfies, jubelsang, svinestreger, sløringer og afsløringer, mudderkastning og politiske mærkesager. Politikere skal ikke længere ringe til avisen eller tikke om at komme i fjernsynet for at nå ud til både vælgere, konkurrenter og de gammeldags medier. Faktisk fortalte en politiker mig for nylig, at Twitter nærmest har overtaget den klassiske pressemeddelelse. For selvom mikrobloggingstjenesten ikke er lige så udbredt blandt danskerne som Facebook, så er det alligevel stedet, hvor alle journalister og kommunikationsfolk de sidder parat til at gribe den nyeste nyhed, kommentere på den og bringe den videre. Facebook derimod, det er stedet, hvor danskerne i den grad deltager i debatten, hvor vi liker og hater og poster og kommenterer. Og lige nu, der dirrer hele det politiske Danmark og afventer med spænding på, om statsminister Helle Thorning-Schmidt snart udskriver et valg. Og kampagnerne, de er altså godt i gang, men hvilken rolle kommer de sociale medier til at spille i valgkampen? Hvordan griber politikerne deres personlige mediekanaler an? Hvordan virker det, når det falder fuldstændig igennem, og så de eventuelt lander i den her frygtede shitstorm? Mit navn er Christiane Vejlø, og du lytter til Elektronista på Radio 24/7.
Du lytter til Radio 24/7.
I kan lide dig, du.
Programmet her i dag, det kommer til at omhandle politikere og deres brug af sociale medier, og derfor har jeg selvfølgelig også inviteret nogle politikere med i studiet. Lige foran mig, der sidder medlem af Folketinget og tidligere miljøminister Ida Auken, og livestreamer programmet her via Periscope. Så det vil sige, der sidder muligvis nogen derude og følger med i programmet, som er i gang lige nu, og selvfølgelig senere kommer som podcast, der bliver sendt på søndag. Ved siden af Ida, der sidder Svend Thorhauge, som er folketingskandidat for det radikale venstre i Østjylland. Du har også arbejdet som talentudvikler i gymnasieskolen, og så har du været højskoleforstander. Velkommen også til dig, Svend.
Tak skal du have.
Og vi skal snakke rigtig meget om, hvordan I bruger de sociale medier, og hvilke tricks og knep I bruger til at gøre opmærksom på jer selv og til at tale med folk derude. Men vi vender tilbage til jer, fordi først skal vi lige tale lidt med den tredje gæst, som er her i studiet, nemlig Astrid Haug, som er ekspert i sociale medier og forfatter til bogen Sig, du kan lide mig. Og så er du, Astrid, også fast kommentator på TV2 News-programmet, som hedder #pol.dk. Velkommen til dig.
Tak.
Astrid, vi står foran en valgkamp, og man må sige, at det ser ud som om, at folk er gået rigtig, rigtig godt i gang allerede nu, for valget overhovedet er blevet udskrevet. Hvor vigtige er de sociale medier i den her valgkamp?
Det er et rigtig godt spørgsmål. Jeg plejer at sammenligne det lidt med, hvor vigtige er valgplakater, og hvor vigtigt er det at komme i medierne. Sociale medier er blevet en vigtig brik i det samlede, kan man sige, den samlede kommunikation, du kan have som politiker. Men omvendt vil jeg også sige, at du kan ikke nøjes med at være på sociale medier, du skal gøre alle de andre ting også. Men sammenlignet med sidste valg i 2011, jamen så spiller sociale medier en større rolle. Der er simpelthen kommet flere danskere på sociale medier, og der er betydeligt flere politikere, som bruger henholdsvis Facebook, Twitter og Instagram til også at profilere sig på.
Og hvad er der så sket siden sidste valg? Altså udover vi er kommet på, har politikerne ændret holdning til, hvordan de bruger de her sociale medier?
Der er kommet en meget større forståelse for sociale medier, heldigvis vil jeg sige. Altså også især den her sådan helt basale forståelse for, at det er tovejskommunikation. Så du kan råbe lige så højt du vil, men brugerne og borgerne derude skal altså nok fortælle dig, hvad de synes om dig tilbage igen. Og det ser vi så, at det håndterer politikerne sådan med forskellige held. Men dem, der gør det godt, de forstår at have den her dialog. De forstår også, at når de bringer spiller et eller andet ud, så får de altså nogle input tilbage, og så kan man så samle op på de input eller lade være. Men så der sker sådan en modning i forhold til brugen af det, og så noget af det, som jeg tror, vi vil se rigtig meget. Den her valgkamp, det er jo sådan hele annonceringsdelen, altså hvor man går ind og køber sig til mere synlighed, især på Facebook, for så at nå ud til de brugere, man gerne vil der.
Jeg kan lige sige, at Astrid, mens du sidder og snakker, så sidder Ida Auken jo og filmer med sin mobiltelefon, det vil sige, hun livestreamer ud. Ida, fortæl lige, hvad det er, du laver lige nu.
Jamen lige nu er jeg ved at opdage et nyt medie, der hedder Periscope, og det er lidt sjovt, fordi lige nu er der 5 mennesker, det er måske ikke så mange, men der følger live med. Nu er der en til, og Kongstad kom med, så vi har faktisk en dialog lige nu, kan man sige, med andre, der ikke er i studiet, og de får faktisk lov at se det her, eller høre det her program før nogen som helst andre. Det er ikke engang podcastet endnu.
Ja, så det er så sprit live, som det overhovedet kan blive. Sådan plejer vi slet ikke at gøre det, men det kan man altså gøre via Periscope, det er den her tjeneste. Er det noget, du bruger meget, Ida?
Ja, vi prøver at tage den i brug. Vi har holdt en del af sådan nogle kaffemøder om mandagen på en café, og så kan det godt være, at der kun kommer 15-20 mennesker og snakker med os. Mandagsmeninger har jeg kaldt det, men så er der faktisk op mod 30-40 mennesker, der følger med her. Og det er selvfølgelig ikke i første omgang en kæmpe reach, men det er jo sådan nogen som dig og alle mulige andre, der opdager de her medier først, så I begynder jo at snakke om det, og så får det på den måde mere fylde, og man kan blive... man kan trække nogle flere mennesker med ind, og det er lidt sjovt. Og der er en her, der skriver, sådan Ida, og der er en, der skriver, det er stærkt.
Så, det er, så vi, det har, vi har folket med os derude, om end ikke så mange helt lige på livestream.
Syv.
Astrid Haug, når vi nu også ser sådan nogen som TV2, der går ud og laver et program, som det du er med i, der hedder #dekopol, så er der vel også sket noget i forhold til de traditionelle medier og deres opfattelse af, hvad de sociale medier egentlig betyder for valgkampen?
Jamen, det er der helt sikkert, og vi har jo også set her i, kan man sige, siden sidste valgkamp og de forløbende år, hvordan, at når du skal breake en nyhed som politiker, eller du gerne vil styre en sag, jamen, så tyrer du altså til Facebook, før du sender en pressemeddelelse, eller før du ringer til Ritzau. Og det er selvfølgelig også noget af det, som, kan man sige, de sådan mere traditionelle medier, de skal forholde sig til. Så rigtig meget af det, vi taler om, det sker på de sociale medier. Det er der, man skal holde øje med, hvad er det Lars Løkke, han sidder og laver kl. 23 om aftenen, og hvad er det Helle Thorning, hun ligger på af videoer den dag, hun så har sit 10-års jubilæum som formand, og de her ting. Så de sociale medier er også blevet en meget mere integreret del af, kan man sige, hele det der medieøkosystem.
Men det betyder jo også, at vi selv kan bestemme, hvornår vi vil have nyheder ud. Jeg kan huske, da Villy Søvndal besluttede ikke at være formand for SF længere, der var jo helt vildt mange, der sad og kiggede på mig på det tidspunkt, og jeg havde måske ikke lyst til, at det skulle blive en helt stor spekulation, men jeg havde også lyst til selv at fortælle, hvorfor det ikke var mig, der skulle være det. Og der brugte jeg jo så Facebook og kunne sende den besked afsted, ikke? Så vi får også mulighed for som politikere at tage lidt mere magten over og kunne sige det, vi egentlig gerne vil have sagt i en given situation.
Ja, jeg synes også, noget af det, der er plads til på sociale medier, det er noget af det, som de almindelige medier ikke vil tage op. Altså for eksempel den her famøse opdatering, som Inger Støjberg havde, hvor hun havde været i biografen, og der sad to indvandrerdrenge bag ved hende og larmede. Og det var hun utilfreds med. Hvis hun havde ringet op til et medie og sagt, hey, jeg har lige været i biografen, nu skal I høre, så er det ikke en artikel, de kan bringe. De kan så gå ind efter et par timer og bringe historien om, at nu den her er nået ud til 1 million danskere.
Det er i virkeligheden historien om historien, de bringer, ikke?
Det bliver det jo rigtig meget, så de kommer jo rigtig meget til at stå, kan man sige, og kigge ind på de sociale medier, se, hvad foregår derude, og så rapportere for den slagmark, om man så må sige, frem for, som de har været tidligere, været det eneste bindeled mellem. Men medierne er stadig vigtige, og det her med at komme på, altså på radiofladerne, P4 er jo stadigvæk super hørt og forskellige andre ting, eller komme i tv, det betyder stadigvæk meget, det vil jeg tro, I også kan bekræfte. Og så kan Twitter og Facebook noget andet. Så jeg tror også, man skal sådan holde sig for øje det der supplement, som de her forskellige kanaler har til hinanden.
Svend Thor Hauge, jeg kan lige prøve at spørge dig. Vi skal senere ind mere specifikt på, hvad det er, du gør med de sociale medier. Men jeg kan godt tænke mig lige at starte med at spørge dig. Har du lagt sådan en meget specifik strategi, eller tænker du bare, at jeg fører den bare af og prøver nogle ting?
Nej, jeg synes, altså som ny kandidat, så er sociale medier en mulighed, jeg har for at komme i kontakt på en helt anden måde end alle de traditionelle politikere, som er valgt ind, som bliver interviewet, som bliver kaldt ind til paneldebatter osv. Der har jeg en mulighed for at komme i kontakt med mange flere mennesker, mange flere, som er interesseret i det, som jeg interesserer mig for, den politik, som jeg arbejder med. Og så, jeg synes, det er vigtigt, at du siger det også, Astrid, at medierne for 3-4 år siden, det er også lidt, det er noget, de unge laver, og det er lidt, det er sådan lidt noget pjat, men jeg synes, hvad havde det med politik at gøre? Jeg synes, det er blevet meget mere, at vi kan have en slags strategi i forhold til Facebook, vi kan bruge en anden i forhold til Instagram, vi kan bruge en tredje i forhold til Twitter, og at det ikke længere er et medie, der får politikken ud til nogle andre på den anden side, men det er selve på medie, vi drøfter politikken. Og det, jeg synes, du siger før, Ida, at politikerne får mere magt over det, men jeg synes også, at borgerne får mere magt, for de kan gå direkte ind og sige, det du lige siger, der, Lars Løkke, hvad mener du om det? Eller hvad mener du, Morten Østergaard, med det der? Og derfor ser vi også, at flere politikere har spørgetimer, hvor man kan sige, nu er det nu, I kan stille spørgsmål, så er det nu, svarene kommer.
Jeg kan godt tænke mig at spørge dig, Ida, som jo har været i gamet ret lang tid. Hvordan oplever du sådan den ældre generation af politikere griber det her an? Altså, er der en generel positiv indstilling i forhold til, at det er altså en del af at være politiker i Danmark i 2015? Eller er der nogen, der siger, det hopper jeg simpelthen ikke med på, det er for smart, det er ikke noget for mig?
Men tag sådan en som Bertel Haarder, der skriver små haiku-digte på Facebook og får en kæmpe opmærksomhed og en ny måde at snakke med folk på. Tag Folketingssalen, hvor vi før i tiden, bare for en 3-4 år siden, diskuterede, om vi skulle have computer og telefoner derinde, om vi måtte tweete og være på Facebook undervejs i debatterne. Det er jo blevet, som Svend også siger, et sted, hvor vi nu helst også skal være i dialog med borgerne. Og selvfølgelig kan man ønske sig, hvad med koncentrationen og så videre, høre på hinanden. Men det er faktum er jo, at hvis ikke at det er en debat, man er direkte involveret i, så er man jo tit i gang med alt muligt andet i den folketingssal. Mm. Selvom man følger med et halvt øre, så sidder man der nogle gange i timevis under sådan en afslutningsdebat, for eksempel. Og det at kunne snakke med borgerne undervejs, mener jeg er godt for folkestyret. Jeg har endda haft eksperter med på sidelinjen nogle gange, da jeg, før vi kom i regering, hvor jeg skulle stille spørgsmål til ministerne. Jamen, så kunne jeg have en ekspert med, der faktisk kunne komme med nogle råd undervejs og sige, det er ikke helt rigtigt det, de siger, det er at prøve at udfordre på det og det. Så det blev også mere kvalificeret debat, vi havde.
Så man har faktisk et helt bagland af eksperter, der kan hjælpe dig som politiker til at have en større viden og være mere informeret i virkeligheden i forhold til den helt konkrete aktuelle sag, du sidder med.
Ja, man kan jo sige, at vi skal jo vide noget om utrolig mange områder. Ikke? Jeg er både erhvervsordfører og fødevareordfører, og så skal jeg mene noget om økonomi, og jeg skal mene noget om miljøpolitik, for det bliver jeg altid spurgt om. Altså, så hvis ikke jeg også kunne række ud til en masse mennesker, og tit bruger jeg de sociale medier til at snakke med dem, så vil jeg ikke kunne lave kvalificeret politik. Så for mig at se det, og der er nogle af jer, der er nemmere at fange på Twitter end alle mulige andre steder, og jeg laver også nogle gange sådan helt konkret politik ved at bruge Twitter, fordi man ved jo, at folk de selv tjekker deres Twitter-feed, hvis de er bare lidt med på beatet.
Men det går også en anden vej rundt end meget af det, jeg laver, når jeg ikke lige sidder her eller sidder på TV2. Men det er jo rådgivning af organisationer og virksomheder i forhold til hvad hedder det, sociale medier og digital strategi. Og det er nemlig lige præcis det der, hvis du skal have fat i en politiker, så er det andet lige nemmere at skrive et tweet til dem, fordi de i en eller anden omfang selv er inde over deres Twitter-konto. Også til dels deres Facebook, det varierer lidt alt efter hvilket parti og hvor højt op man er i hierarkierne. Men det her med, at de rent faktisk selv er i nærheden af det, altså en pressemeddelelse, eller hvis de har lavet en kronik osv., det er jo typisk nogle medarbejdere, der har siddet og fabrikeret det, i hvert fald hvis det sådan er toppolitiker eller ministerniveau. Ikke? Og der er der stadig noget sådan autenticitet og noget ægthed over det der Twitter. Om det bliver ved med at være sådan, det er jeg ikke sikker på. Det gør det jo sjældent, fordi tingene udvikler sig og blive mere og mere professionelle. Men som det er lige nu, så er der altså bare nogle ret fede ting i gang der, som sådan også på den der lidt sådan demokratiske, kan man sige, måde, synes jeg kan noget. Ikke?
Der kan man også se en stor forskel på Twitter og på Facebook, fordi Twitter, der synes jeg tit, at politiske form fortsætter noget af det, som også skaber det, vi kalder for politikerleden. Altså den frustration over, jamen, så skal vi skille hinanden ud på den og den måde, man sidder fast i båsene. Men på Facebook, der kan der godt nogle gange opstå sådan en mere, smid nu den der facade, sig nu, hvad mener du, Svend, Ida eller Morten, hvad mener du konkret om den her problemstilling? Og de politikere, der er modige på Facebook, de tør så godt at gå ned og faktisk spørge den anden vej til borgerne, og så hente, hvad er borgernes synspunkt eller menneskernes synspunkt, det der, som politikken jo faktisk indvirker på.
Der står du også i en lidt anden situation som en, kan man sige, upcoming kandidat, ikke? Altså, når du skriver noget på Facebook, så kommer der ikke 500 kommentarer eller sådan noget, ikke? Altså, der er også lidt med, om man er minister, partileder, eller om man er, kan man sige, en
ja, der er klart, at der sker noget i det øjeblik, du er partileder, der sker også i det øjeblik, du er minister. Men der er jo rigtig mange folketing, der hverken er partileder eller er minister.
Det er største
del. Det er det. Og jeg synes faktisk, at rigtig mange af folketingsmedlemmerne er gode til at bruge de sociale medier til at være i en helt anderledes øjenhøjde dialog. Og øjenhøjde betyder selvfølgelig, at de har løftet øjnene lidt.
Jeg kunne altså godt tænke mig at høre jer alle tre, ud fra hvordan I oplever det her. Altså hele den aktivitet, der foregår på de sociale medier, hvor meget er det politikerne selv, der er der, når vi ser en Facebook-opdatering, når vi ser en Twitter-opdatering eller Instagram? Er der forskel på de forskellige medier? Altså Astrid, du var lidt inde på, at måske Twitter er noget, der knytter sig mere til dem personligt, og så Facebook kan være noget med en assistent eller en, der sidder og opdaterer det. Hvad er jeres oplevelse, og hvad er jeres holdning til, at der er andre end en politiker selv, der styrer det her?
Altså for mig var det kun mig selv, der styrte. Også fordi, at jeg mener egentlig, at det at have den her dialog med borgerne, er det helt afgørende. Altså det, og det er virkelig en svar til mange virksomheder, som før i tiden outsourcede deres phoners, ikke? Eller dem, der ligesom skulle tage imod reklamation. De sad i Indien, og nu rykket ind i central af virksomheden. Det er der, man kan høre, hvad folk mener om personen eller produktet, eller hvad det nu er. Så for mig er det helt afgørende, at jeg har den dialog med borgerne, og jeg prøver at gå skridtet videre. Jeg er gået sådan lidt face to Facebook, så jeg er faktisk ude hver onsdag og kører tog eller bus og snakke med folk og høre deres meninger i myldretiden. Og så spørger jeg, om jeg må tage et lille billede af dem og fortælle deres historie. Og ikke altid sådan, jeg kan gøre direkte det til politik, men så i løbet af ugen, så dukker de op på forskellige måder i løbet af mit liv. Og de synes jo også, det er meget sjovt, mange af dem, at der kommer billeder af dem på mine sociale medier og tagger sig selv og diskuterer, hvis jeg har stadig deres navn forkert og sådan noget. Så jeg synes, det er rigtig, rigtig god måde at have en dialog med mange flere mennesker.
Astrid, har du et eksempel på en Facebook-side, for eksempel, hvor man meget tydeligt kan se, at det her det er altså ikke politikeren, der sidder og opdaterer?
Jamen, altså, Helle Thorning-Smiths Facebook-side tror jeg ikke, hun har været i nærheden af. Jeg har ikke sådan det konkrete bevis, men der er heller ikke nogen, der har prøvet at overbevise mig om det modsatte. Jeg har sagt det flere gange efterhånden, så jeg er ret sikker på, at det gør hun ikke.
Hvordan går det med hende på Twitter? Der har hun i hvert fald ikke været på
hun i lang tid. Hun er ikke på Twitter, nej. Hun er stadig ikke på Twitter. Jeg tror, der er 2-3 falske Helle Thorninger på Twitter, men det er altså ikke den ægte vare.
Så vores statsminister har faktisk nærmest valgt sociale medier fra?
Det har hun nærmest, ja, fordi at, altså, hvis man kigger på hendes Facebook-aktivitet, så er det sådan en gang om ugen, måske nogle gange mere, men det er faktisk meget, meget lidt. Og så er det typisk sådan en type opdateringer, som hvis de er politiske, så er det sådan meget, kan man sige, velformuleret, kunne lige så godt have stået i en pressemeddelelse, eller så er det sådan, nu har jeg været ude og besøge dem her, hvor det bliver sådan lidt, kan man sige, også kan blive sådan lidt kønsløst.
Så det er lidt poleret, men er det egentlig også det problem, hun har lidt i befolkningen, at hun er lidt poleret, og hun altså, måske er lidt svært tilgængelig? Kunne det ikke være en kæmpe fordel for Helle Thorning-Schmidt, hvis hun faktisk viste noget menneske på de her sociale medier?
Jo, det vil jeg i hvert fald mene, men det forudsætter jo, at det er den vej, hun vil gå, kan man sige. Hun lavede en video, da hun havde 10-årsjubilæum der som formand, hvor hun lavede sådan en lille håndholdt video, og jeg er ret sikker på, så til gengæld, det var hende selv, der havde optaget den. For den var sådan, nu kan jeg ikke huske, om det lige var 30 sekunder eller minut, men det var sådan en relativt kort film, men som var sådan sindssygt rystet. Altså virkelig utrolig faktisk, hvor man tænker
nok det. Nok lidt ligesom Periscope lige nu.
Nej, men det sidder sådan, sikkert helt søsyg en albu og sådan noget, men det her, det var virkelig rystet, hvor man tænker, okay, det har hun helt sikkert selv, fordi ellers kunne hun jo få det første 10 medarbejdere til at stå og holde det der kamera, eller have en selfie-stik, eller hvad det nu skulle være. Ikke? Men til gengæld, det hun så siger på den, det er stadigvæk sådan meget sådan statsminister-agtigt i rollen. Så jeg synes ikke helt, den får den der, her er jeg, den ægte vare-agtige følelse, som jo er meningen med sådan en holdholdt video. Men det var sådan et forsøg på at gøre noget af det, som mange har snakket om i mange år, kan virke godt.
Nu skal hun blive helt skræmt af det der Obama-selfie.
Nå, hun opfandt jo nærmest selfie.
Ja, altså, det var da det, der fik det ind i sådan den almindelige gængse dagligdags tale.
Ja, den har hun selvfølgelig haft en påvirkning på, hvordan vi andre bruger sociale medier, det er rigtigt.
Dette er Radio 24/7.
Det er elektronister på Radio 24/7. Jeg hedder Christiane Vejlø, og i dag i programmet, der taler vi om politikere på sociale medier. I studiet, der har jeg Ida Auken, medlem af Folketinget, tidligere miljøminister. Så har jeg Svend Thorhauge, som er kandidat. Og du har benyttet dig rigtig meget af sociale medier også, ja, på nogle lidt alternative måder, og det skal vi også snakke om. Og så har vi Astrid Haug, som er en ekspert i sociale medier. Hashtags, det skal vi lige snakke lidt om. Hvad er et godt hashtag?
Det er kort, og det er til at huske.
Og hvordan bruger man det?
Man bruger et hashtag til at sørge for at... Altså man kan bruge et andres hashtag til at komme ind i en diskussion, som andre er med i. Så du har egentlig et publikum, det øjeblik, du bruger et hashtag. Det vil sige, det øjeblik, jeg lægger et billede ud, om jeg er på vej herind i dag, og lægger hashtag elektronister på, så ved jeg, at de, der interesserer sig for elektronister, de kommer ind og følger, hvad jeg lige har skrevet. Eller når jeg var til kapsejlads sidste fredag på Aarhus Universitet, så lægger jeg hashtag kapsejlads ind, fordi så ved jeg, at alle, der sidder derude og siger, er der andre, der tager billeder, så følger de med i, hvad jeg skriver.
Prøver du det, Ida?
Ja, og nogle gange er det jo også en meget god måde at lave politik på. Altså, jeg ved ikke, om I kan huske, vi har jo haft den her debat meget længe om, at det skal kunne betale sig at arbejde. Og det viser sig, at Venstre, de synes ikke, at 1.000 eller 2.000 kroner om måneden er noget, der kan betale sig. Så det, at der kun er 2.000 kroners forskel for nogle mennesker i Danmark for at gå på arbejde og være på understøttelse. Så de har gået rigtig meget rundt og sagt, at det skal kunne betale sig at arbejde. Så viser det sig, at de selv har sat 600 millioner kroner af til at løse den opgave. Og det giver lige præcis 25 kroner om måneden ekstra. Så der må man sige, der var noget dobbeltmoral og noget hykleri på spil, når de gik og sagde, at det skulle kunne betale sig at arbejde. Og det eneste, så fik man 2.000, og i deres plan kunne man så få 2.025 kroner. Så opfandt vi det hashtag, der hed lommepenge fra lykke. Og så begyndte vi bare at tage billeder af ting, der kostede 25 kroner. Det kunne være 2 is i Netto, eller det kunne være en guldfisk, eller det kunne være en Jyllandsposten, hvis man lagde 5 kroner oveni, eller en fad bamse, den kom selvfølgelig også op, det er klart. Så det var en måde at lave lidt sjov med noget, men der var faktisk et politisk alvorligt indhold i det her, fordi hvem vil ikke, synes egentlig ikke, det skal kunne betale sig arbejde i Danmark, men hvor skal vi egentlig finde penge, og hvilken måde skal vi gøre det på? Og dem, der render rundt og siger det, hvis det, de kan levere 25 kroner mere, er det så seriøst? Og lad som om, man har en politik på det område. Så jeg synes, der var meget politisk indhold i lommepenge fra lykke.
Man kan jo også godt tage et andet hashtag, som eksisterer, og så ligesom bearbejde det og skabe det nyt. For eksempel så kender vi jo hashtagget Det Danmark, du kender. Og så ser vi så nogen som DF, som så går ud og siger, desværre Det Danmark, du kender. Astrid Haug. Så hijacker man nærmest ind i et budskab og får det twistet lidt.
Ja, eller hashtagger det. Jeg er lidt i tvivl om, hvad det synes, det skal være. Men en eller anden form på newsjacking er et hashtag, ja. noget hashtagging. Og det ser vi jo rigtig meget. Vi så det også, da nogle venstrefolk lavede det her Lykke er min formand, da han var lige ved at gå af som formand, altså alligevel ikke gjorde det, men hvor Martin Geertsen og forskellige andre var ude i det her, Lars Lykke er min formand. Og så begyndte man jo så fra den anden fløj af at skrive om alle de fantastiske ting, fordi jeg godt kan lide sko til 3.000 kroner, Lykke er min formand, osv. Ikke? Altså det lå lige til højre benet. Så det er jo sådan i dag, at når man laver en kampagne, ven, det er Danmark, du kender, eller...
det handler om mennesker.
Det handler om mennesker, jeg vil skulle lige overvåge.
Ja, det handler om mennesker,
lige præcis.
Og når du laver det, gang, ja.
Det jeg i hvert fald synes, der er lidt sjovt, det er sådan, hvordan tænker du modstanderens, kan man sige, hashtagging er det ind i din kampagne, så man ligesom ved, okay, man lægger noget ud, så kan man bare sådan sidde og vente. Nå, der kom de. Okay, hvad er så vores modspil, ikke? Altså, så man ligesom tænker, okay, hvad er der helt oplagt at hashtagge ved den her, og så kan man, ja, tænke.
Men vi snakker jo tit om, om egentlig ikke det er en fordel, når folk begynder at gøre lidt grin med ens slogan eller ens ting, fordi så er det i hvert fald fanget an. Men det er jo altid en diskussion, om man bliver til grin, eller om man har fået slået sit budskab fast.
Det kan man se med konservativ nu her, ikke? Fordi den startede jo ud med for rigtig, rigtig meget tæsk på grund af deres stop nazi-islamisme. Og så sker der alligevel det med en, der har lavet sådan en lille...
generator.
En meme-generator, sådan, så man kan sidde og lave sin egne. Mm. Og der kommer Inger Støjberg skarpt på banen, det skal hun have. Stop larm i biografen. Det synes jeg er... Stop den lille kænguru. Det er top humor. Og, ja. Det har faktisk reddet de konservative en lille smule. Ja. Og man kan sige, at de der grønne farver, de er overalt for øjeblikket på grund af en meme-generator.
Er det, Astrid Haug, er det godt for dem? Fordi man kan sige, det gav jo bagslag. Man kan umiddelbart sige, hvad fanden tænker de på? De sidder og tænker, vi skal ud med det her stop nazi-islamisme. Kan de ikke sige sig selv, at det kommer til at give bagslag på en eller anden måde? Så er der selvfølgelig en masse støj i medierne omkring det, og de får en masse modstand. Men så lige pludselig har vi den her meme-generator, hvor jeg så sent som lige inden jeg gik i studiet her, var inde og genererede et meme, hvor jeg skrev, stop folk, der siger internettet. Og lagde på Instagram, ikke? Jo. Så der har jeg jo faktisk siddet og delt de konservative farver ud over hele min 25.000 follower-flok.
Du er blevet udnyttet, Christiane.
Ja, det kan jeg egentlig godt se lige nu.
Du vil lige gå ind og slette den. Jo, men altså, allerede da de kom ud med det her med nazi-islamister, så kan man jo diskutere, og er det den vej, konservative skal gå som parti, og er det anstændigt osv. Men de fik altså virkelig folk til at rette deres blik over mod et parti, som vi sådan ligesom måske havde tænkt om, det er på vej ned under spærregrænsen, ikke? Så det lykkedes jo for dem, og hvis det var deres plan at sætte det her ord, nazi-islamister, på dagsordenen igen, så lykkedes det. Og nu er det jo så i hvert fald lykkedes også at få noget spin-off på kampagnen. Så i forhold til den situation, de er i og var også i med den kritik, så kunne det nærmest ikke gå bedre end netop, at du, Christiane Vejlø, og forskellige andre, de sidder nu og laver den her meme-generator og på den måde får...
Og man kan sige det samme med vores gamle punktum-reklame, ja. Med alt for mange punktummer i en sætning. Det blev jo også virkelig sådan noget, der gjorde, at folk snakkede radikalt rigtig mange steder. Ikke? Og det, igen, altså, kampagner skal jo være... Både nogen, der giver en noget identitet og noget, folk kan kende, men man skal også passe på, at det ikke bliver for fjernt fra folk, eller det bliver noget, som fremmedgør mere, end det trækker til. For jeg er ikke sikker på, at alt PR er god PR.
Nej, men når nu ærlig. De konservative, de stod med det største problem, at de var lidt transparente og usynlige, og ikke rigtig gjorde sig gældende, så kan man sige, ja, måske de er i hvert fald kommet ind i gamet med deres farver og med deres politikere.
Ja, der kan også være fælles hashtags. Hashtag tal op. For øjeblikket, som bliver brugt på tværs af partier. Hver gang der er nogen, der begynder at komme sådan de der åndssvage støde i nyrerne, ikke? Hvor man så siger, tal nu op, i stedet for at tage ned. Hashtag tal op, ikke det?
Men der kan udfordringen bare lige være præcis med sådan et der. Altså selvfølgelig, hvis der er nogen, der bare kaster mudder, men det må heller ikke blive sådan, at man ikke kan have kritikken, vel? Altså bliver det bare sådan, nu skal vi alle sammen tale hinanden op, og har sådan en politik er konflikt.
Men det er ligesom diskussionen om substans, ikke? Hver eneste gang, man er uenig med de andre, så siger, kan vi snart få noget substans?
Det er lidt, og den der tal op, altså jeg kan godt lide ideen, og jeg godt, vi skal være gode venner, og verden er god, og vi skal være alle de der ting, men den har lidt den der, at du kan smide den på banen, når du føler, når nu er der nogen, der kritiserer mig lidt, ikke? Hey, tal op i stedet for det. Ja, ikke sådan, nej, politik, der skal du altså gå ind og være uenig også om noget.
Men Astrid Haug, når du nu netop siger det, at politik er konflikt, og den samtale, der foregår på de sociale medier, kan politikere tillade sig at være mere optrappende og mere konfliktsøgende end vi andre? Altså, hvis jeg nu fører en samtale med dig, hvis jeg var politiker, ville jeg så kunne tillade mig at sådan skære den lidt hårdere for at være meget tydelig med, hvad for nogle politiske budskaber jeg har ind almindelige mennesker egentlig?
Jeg vil sige faktisk snart tværtimod. Altså nu har jeg også arbejdet for politikere, og det der kan ske, hvis man kommer på banen som folketingsmedlem og minister, det er, at man i forvejen jo kan man sige har en lidt højere status, så man skal passe meget på, at man ikke buller folk ned, især sådan almindelige mennesker. Der er også lidt forskel på, om man går i infight med Inger Støjberg, eller hvem det nu er, og så er det en eller anden borger, som... for første gang i sit liv måske lige laver et pip på et Facebook, så skal man selvfølgelig ikke gå ind og give alt for hårdt igen. Vel? Så der må man ligesom overveje.
Men når de taler med hinanden, så er det bare lidt ligesom om, at tonen den kan være ret hård, ikke?
Ja, både og. Jeg synes faktisk, at altså, hvis man sammenligner med tonen i Folketingssalen og andre steder, så synes jeg egentlig, at tonen overordnet set langt hen ad vejen er rigtig fin. Og så er der så bare en gang imellem, det kammer over, og nogle gange, hvor nogen får kaldt hinanden for en spade og de der ting, og det skal man bare holde sig væk fra.
Jeg har et meget godt eksempel på et problem, jeg endte i, fordi Ekstra Bladet havde lavet et fake læserbrev i mit navn på side 2, som er deres humorsider, som var lige da Magnusson, han kørte, faktisk det gik rigtig godt med Formel 1, så var der sådan et bredt læserbrev for mig om, at det var der alt for meget benzin at brænde af, og hvad med klimaet og sådan noget. Og problemet var så, at den begyndte at vandre rundt på de sociale medier, klippet ud, så folk troede, jeg mente det, og det var mig, der havde skrevet det. Og lige pludselig lå der i min Facebook-indbakke måske 40 sindssygt vrede hilsner, og folk, der skældte mig ud og kaldte mig dumme ko, og jeg ved ikke hvad. Og jeg kunne, ind i følelserne, de gør, at man har lyst til at gå lige i flæsket og skrive. Mm. Altså. Men så begyndte jeg helt venligt at skrive tilbage. Jeg forstår godt, og hvis jeg virkelig havde skrevet det der, så var det også. Men den her skal I altså tilskrive Ekstra Bladet, så jeg synes, du skal tage den med Poul Madsen. Og så lagde jeg på min Facebook, kære Poul Madsen, du skylder 2 kolde øl og en Formel 1 billet, fordi jeg har fået alle de her. Og det, der skete, var, at alle de her 40 mennesker, det var 37 af dem, vendte positivt tilbage til mig og sagde, det er jeg ked af, og jeg er glad for, at du skriver det her. Kan jeg gøre noget? Så sagde jeg, hvis du gider gå tilbage der, hvor du har set det, og vende den anden vej. Og det endte jo med, at Jan Magnusson faktisk lagde på sin profil mit billede. Sådan, så alle de her så ligesom blev kommunikeret den anden vej. Jeg fik faktisk vendt den der, det der had, der kom mod mig, fik jeg vendt til, at der var nogen derude, der hjalp mig med at prøve at redde den i land, eller få forklaret, hvad der var op og ned på den her sag.
Jeg har et meget sjovt et positivt eksempel her også fra en politiker, og det ser man faktisk ikke så tit, at de går ud og siger noget rigtig pænt om en fra et andet parti. Men Martin Geertsen, han siger lige noget, som kan ramme som en boomerang. Hun gør det altså godt, hende Pia Olsen, inden for rammen af sit socialistunivers, tilføjer han så lige #dk-pol. Astrid Haugan, altså han er lidt i forvejen sådan lidt, det kan være, den rammer mig den her, men han har åbenbart haft brug for at rose Pia Olsen for noget godt arbejde, hun har lavet. Er det godt, han gør det, eller er det for farligt?
Ej, det synes jeg er så fint. Altså, det synes jeg er rigtig fint. Og det minder jo lidt om nogle gange, der er sådan også i altså, Damebladet, eller hvad det er, hvis du skal anbefale en politisk modstander, hvem skulle det så være, ikke? Ja. Så det er sådan noget der, synes jeg er rigtig fint. Og det er jo også med til, kan man sige, at nedbryde noget af den der konflikt og optrappen, der kan være, at man engang også lige giver hinanden skulderklap. Så det er sådan noget der, det var bare, det synes jeg er bare skønt, altså, at der er plads til det.
Jeg havde udfordring her.
Du lytter til Radio 24/7.
Nu bliver du fuldstændig afbrudt, Svend. Det må du undskylde. Jeg satte lige en skiller på her. Okay. Men det var egentlig, fordi jeg gerne ville give dig ordet.
Ja.
Du kan fortsætte med det, du var i gang
og
med.
Det vil sige, det var her i forbindelse med det 600 kvadratmeter store, og stopløgnbanner, som kom op ved Crown Plaza. Det sagde Inger Støjberg, det var folkeoplysning. Og det var vi mange, der reagerede på, som har arbejdet med folkeoplysning i mange år. Så startede jeg en indsamling på Boomerang. Og det var faktisk, fordi der var en på Facebook, som skrev, jeg skrev allerførst, det er ikke folkeoplysning. Jeg synes, Inger Støjberg skulle tage et tur på højskole. Lad os samle ind. Og så var der en, der sagde, hvornår begynder du at samle ind? Og så startede jeg en indsamling. Og det var der mange, der sådan tænkte, ej, det er altså for meget, og det var nedladende, og det var egentlig ikke nedladende ment. Det var bare ment, at når hun sidder som politisk ordfører med 600 kvadratmeter og bruger et ord som folkeoplysning, som har en helt bestemt tradition på, så kan jeg godt gå den anden vej og så sige, okay, så vil vi gerne samle ind og invitere dig til en anden side af folkeoplysning, end den, du kommer med her.
Jeg skal lige høre, hvad er det der for nogle 600 kvadratmeter?
Det er store banner.
Nå, det var banneret simpelthen.
Ja, ved Crown Plaza, hvor der var med den store næse, ikke?
Og som var ned. Noget med Helle Thorning, ikke?
Med Helle Thorning, ja. Og når man bruger folkeoplysning til at skille ud på sin modstander, og primært bare sige, du er en løgner, så siger jeg, at folkeoplysning er et meget bredere begreb. Kom med ind og oplev, hvad det kan være.
Har I samlet ind så, eller hvad?
Ja, den er lige stoppet, og vi er desværre ikke kommet til mere end, jeg tror, det er 1310 kroner, men der er en...
Det er da lige til en enkelt dag på
weekendkursus. Vi har sat sig på 4.500, og heldigvis har jeg sikret mig den ventil, at hvis hun ikke vil tage imod dem, så går de til Dansk Flygtningehjælp.
Svend Thor Hauge, grunden til, at jeg synes, det kunne være rigtig sjovt at have dig med i dag også, det er fordi, at du er jo sådan lidt upcoming. Altså, du stiller op, og du skal gøre opmærksom på dig selv, og du er ikke etableret nu. Du er ikke offentlig kendt i den forstand. Og jeg ved, at du har brugt forskellige sociale medier som Twitter og Facebook, men du har altså også brugt Tinder.
Ja.
Altså,
også til politik.
How? Why? Og hvad i alverden?
Ja, det, altså, jeg synes, det er interessant. Du sidder, Ida, med Periscope. Jeg synes, det er interessant at finde ud af, hvad kan de forskellige sociale medier? Jeg har en Snapchat, som har den fordel, at det forsvinder igen. Det kan ikke deles. Og det vil sige, der kan man godt i aftes lægge et eller andet ned fra bryggeriet og sige, nu slutter søndag aften efter en hel række politiske møder med en øl. Fordi det forsvinder igen. Det er det, Snapchat kan. Det Tinder kan, det er egentlig, at folk de bare sidder og svirper og svirper og svirper, og lige pludselig dukker det et eller andet op, hvor der så står det Radikale Venstre på, og så går de ind og kigger, hvem er det? Hvad handler det her om? Og så har jeg lagt
det ind. Tror du, de gør det, hvis de leder efter en date? Ah, Radikale Venstre.
Eller så ser de dig og tænker, han er da meget cute. Hvad? Han er politiker.
Ja.
Hvad vil han?
Man kan sige, under
hvad siger familien, Svend, til Tinder?
Jamen, der er ingen problemer. Der er ingen problemer. Jeg har en meget Lars kone. Men, altså ikke Lars, men Lars. Jeg har, altså, under regionalvalgkampen, der havde jeg dialog med mange på Tinder. Og det gav for meget mudder i maskinen. Hvorfor er du her? Hvad handler det om? Og også nogen, der sagde, nu spilder du min tid. Så den her gang havde jeg så valgt at sige, nu ligger han bare ud, bare med en plakat. Og man siger, det er måske også lidt strategisk tænkt. Der skete det, at der gik 4-5 dage, så var der en lytter, der havde lagt det billede ind til P4 Østjylland. P4 Østjylland, de kaldte mig i radioen. Onsdagen før påske. Mandag morgen var jeg i radioen, og tirsdag, der var jeg på TV2 Landsdækkende og på TV2 Østjylland. Og når jeg går rundt på gaden i dag og deler materiale ud, så er der en hel masse, der siger, er det ikke dig, der er på Tinder? Og så kan jeg smile og sige, jo, har du set mig i fjernsynet eller på Tinder? Og så er man allerede i gang med en dialog. Og det er jo det, det egentlig handler om, det er at få startet en dialog.
Men jeg skal måske lige tilføje for dem, der sidder derude og måske ikke lige ved det, så er Tinder jo en dating-app. Og det er det, der gør det lidt sjovt.
Ja, det er en flirting-app.
Du er ude og flytte lidt med vælgerne.
Ja, det er altså at diskutere og drøfte politik er noget, som vi har fået reserveret til forsamlingshuse, hvor der sidder nogle medlemmer af partierne og har forprogrammet spørgsmål til politikerne, i stedet for at det egentlig er noget, som vedrører os alle sammen.
Ida, hører en politiker hjemme alle steder, hvor vælgerne er?
Jeg mener ikke, at man skal være for fin til at komme andre steder end politikken og information og de P1. Men det er klart, at jeg vil mene, at Tinder, det vil ikke være for mig, for jeg tror, jeg vil sende et forkert signal. Og jeg synes, at det er et datingsted. Jeg tror nok, der på et tidspunkt, hvor vi holdt en fest, var nogen, der lavede noget der, og der flegnede faktisk rimelig meget ud over, at der var nogen fra kampagnen, der havde lagt noget på Tinder, fordi jeg synes egentlig, det var et forkert signal. Men jeg forstår godt, Svend. Og jeg vil også sige, at jeg er jo i en privilegeret situation, i og med, at jeg har skulle de første gange lave noget, der var lidt over kanten. Altså mit første valg, der måtte jeg stille op til sådan noget Ekstrabladets valgbabes, eller valgets hug, eller et eller andet. Ikke? Og, og det er ikke sådan noget, jeg i dag er synderligt stolt af. Jeg tror, der var kun to, der havde sagt nej til det. Men der må man i starten for overhovedet at få et ansigt og få et navn, gå lidt på kompromis med nogle ting. Men når det så sagt, altså i fredags var jeg med i Linse Kessler, statsministeren på Bryggen, hvor hun skulle lære lidt om politik. Og så længe det handler om politik, så synes jeg ikke, der er noget sted, man skal være for fin til at være. Det er mere, hvor meget man skal udlevere sin tøj og sit køleskab og sine børn og sit... Det er jo en smagssag. Og der har jeg jo nogle klare grænser.
Astrid Haug, du nikker.
Jamen, der er jo ingen tvivl om, at sociale medier, det understøtter jo det her med, at vi kommer tættere og tættere på politikerne. Og der er der jo rigtig stor forskel på som politiker, hvordan man har det med det. Altså nogle politikere siger, at jeg skal i hvert fald ikke have tv-holdet ind i min stue eller ind i mit hus, og jeg skal ikke se min familie, og så er der andre, som bare sådan går all in på at få både, kan man sige, traditionelle medier og sociale medier med ind i det. Men det, der virker godt på Facebook, det er jo også typisk der, hvor det, kan man sige, enten at det har noget markant holdning, noget kant, eller også hvor det er sådan, kan man sige, personligt. Lars Lykke derude og løbe med sin hunde, eller hvad det nu kan være, sådan nogle ting, man er til et eller andet med børn eller sådan noget. Ikke? Og det virker bare godt, og det er jo klart, der skal du som politiker, der står i den situation, du skal vælges eller genvælges, og der er man sådan, kan man sige, der prøver med jo alle de midler, som ligesom fungerer inden for den ramme.
Ida Augen, hvordan forvalter du de forskellige platforme, du er på? Jeg ved, du er på Twitter, du er på Instagram, du er på Facebook. Er du på Snapchat også?
Ja, men jeg bruger det ikke så meget.
Hvordan forvalter du de forskellige platforme?
Jeg tjekker dem rigtig tit. Og så Instagram synes jeg er rigtig sjov, fordi det at prøve at tænke politik som billeder, det giver det noget krop og noget liv, som vi nogle gange glemmer, når vi sidder og taler om tal osv. osv. Så det er en stor udfordring for mig, og selvom jeg kun har 2500 følgere på Instagram, eller det er lidt i forhold til nogle af de andre, så synes jeg, det er en rigtig sjov dialog, man har der, en anden måde at kommunikere på. Twitter er jo meget efterhånden stadigvæk for de professionelle. Det er den der ping-pong-dialog hurtigt og at kunne sætte en dagsorden. Og Facebook er mere sådan en lidt mere hjertelig samtale med mennesker, hvor man ikke skal være for indforstået. Og for mig er der sådan en klar skelne mellem personlig og privat. Altså hvor privat det er det, der er inden for mine fire vægge derhjemme. Jeg har ikke kamera inden for døren ved mit dørtrin. Jeg har ikke mine børn ude. Hvis de er med mig til et eller andet og bliver fotograferet, fint nok, så må jeg leve med det. Jeg prøver at holde dem lidt ude af det, men det er så også et vilkår at have dem med. Men ellers så prøver jeg at holde familien væk fra det. Og så mere fortælle noget om, hvem jeg er som mor. Det synes jeg er personligt, men det ville være privat, hvis jeg fortalte, hvilke børnesygdomme de havde, eller hvad vi havde skændtes om morgenen. Men hvis jeg siger det der med at være mor og ikke kunne stå for, altså kunne stå imod 200 jurister, men ikke kunne stå imod en 3-årig, der vil se rammer chance. Det siger måske alligevel noget om, hvem man er som menneske.
Men det lyder jo også som om, at der er sådan en graduering af det personlige i de forskellige medier, hvor Instagram med billedet godt kan blive sådan en ret altså personlig ting, hvor du får vist noget, du siger selv krop, men altså noget billedligt og noget liv på en eller anden måde. Og så er der Facebook, som er dialogen, og så er der Twitter, som er måske mere fagligt og ekspertorienteret. Hvordan justerer du det? Altså er det nemt nok for dig at hoppe i de forskellige lag?
Jeg tror, at det øjeblik, man går ind i det univers, så skifter hele ens måde at tale på. Og det kan være det samme, man siger, men man siger det på meget forskellige måder. Og der er ting, for eksempel i mandags, der var jeg godt inde i mit møde nummer 2, før jeg opdagede, at jeg ikke havde makeup på. Og så kiggede jeg op i et spejl, og så ligner jeg ser altså meget, meget træt ud, synes jeg selv. Det kan godt være, andre ikke gør, men jeg synes, det var helt sådan. Og det var jo ikke noget, jeg tror ikke Twitter, de ville være sådan et so what, hvis jeg sagde det der. Og Facebook, det ville ikke rigtig have fylde nok til at fylde det, men det at tage et billede af mine øjne helt tæt på, og bare fortælle en lille bitte historie, at jeg er altså ikke så perfekt, at jeg ikke kan komme afsted uden makeup eller hvad det nu er. Det passer måske meget godt til Instagram-publikummet.
Astrid Haug, er det noget, som man som politiker kan gøre, at man går ind og siger, hey, prøv at se mine øjne, jeg har ikke fået mascara på.
Altså, når du siger det på den måde, så lyder det lidt åndssvagt. Det kan jeg godt høre. Men jeg sidder der nu og tænker, det vil jeg da gerne se. Det synes jeg, der er meget fedt. Og det er jo igen en måde at spille med på, som Ida jo også, med de ting, hun siger, viser, at hun har rigtig godt styr på det her med. Altså spille med på den måde, som mediet, på mediets præmisser, det der fungerer. Og der har der jo gennem længere tid kørt den her uden filter på Instagram, hvor kendte, de har lagt deres billeder på, stadigvæk ret perfekte, men dog uden make-up, ikke? Jeg var sådan lidt, okay, ser du alligevel sådan ud, nu stopper i morgen? Fordi...
Nu har jeg bare usynlig make-up på.
Jeg har lagt det grimmeste billede af mig selv op, hvor jeg lavede sådan en dobbelthage-selfie. Det var så grimt, så jeg græd, da jeg så det, og jeg tænkte, at jeg kan ikke lægge det op. Jeg havde appelsinhud på hagen, og det er så grimt under hashtag dobbelthage-selfie, men jeg tænkte, hvis ikke jeg kan lægge noget ud, der er så grimt af mig selv, hvordan skal vi så nogensinde få brudt den her perfekthedskultur, som også hersker på de sociale medier? Fordi det er rigtigt nok, man kan altså godt tage et pænt billede af sig selv uden makeup, men det her var så decideret grimt, og det gjorde ondt inde i min sjæl. Ikke? Og man kan jo godt spørge, hvad har det med politik at gøre? Men vi skal jo også være med til at lede et samfund, hvor der er for eksempel kvinder, der kommer under mere og mere pres for at være mere og mere perfekte, og så skal de have det rigtige hjem, og de skal bage de rigtige boller, og de skal hente deres børn tidligt, og de skal arbejde 70 timer om ugen. Det kan man ikke. Og det med at sige, filmen knækker altså en gang imellem for os alle sammen, og det er en lille bitte ting. Det er jo ikke min sjæl, jeg står og krænger ud, men det er en lille bitte ting, som jeg tror er meget befriende en gang.
Så det bliver sådan en metakommentarspor til det politiske, altså politik og Instagram, man kan godt gøre det, men der er også en anden forståelse og accept af, at det bliver mere personligt derovre, og det er også det, jeg tror, altså jeg synes, det er spændende at følge Instagram sådan med den der politikervinkel på, fordi det som du også siger, hvordan gør man det så? Hvad er det egentlig i en sådan relativt sådan kedelig kontorjob inde på Folketinget, man kan visualisere? Det er en udfordring, kan man sige, også mentalt. Og så giver det altså bare igen borgerne endnu en mulighed for det, for at følge med i det.
Svend. Jeg var lige ved at lægge en queer-positur ind, et portræt, jeg tog i Berlin på et tidspunkt, men det var en hel krop og uden tøj på, så tænkte jeg, lad være, men det var da du ind på din dobbelthage.
Så er det selv, eller hvad?
Ja.
Okay.
Dobbelthage-selfie, så vil jeg have taget videre til sådan en queer-ting, som er sådan... som absolut ligner en kvirm vældig godt. Sådan kan man godt vågne nogle gange om morgenen.
Men det skal også sige, at dobbelthage-selfien, den havde til det formål, vi havde diskuteret den her 15-årige model, som var så ultra, ultra tynd. Ja. Og jeg kom til om aftenen og tænkte på, at hun kan ikke sove i nat, fordi det har været hendes krop, vi har diskuteret hele dagen. Og det var en vigtig sag. Det var rigtigt, at vi sagde fra over for en, der var stylet, så hun lignede, hun var ved at have det vildeste anoreksi. Ikke? Det var rigtigt at sige fra, men hun skulle bare ikke betale prisen mere, og jeg havde drevet lidt af den der debat, og så tænkte jeg, okay, nu må jeg flytte den over på min egen krop. Og det var faktisk en på Facebook, der udfordrede mig og sagde, Ida, prøv at lave sådan en her, og så brug din egen krop, fordi du og jeg, vi er begge to mødre, og vi ville nødig have, at vores børn skulle have det sådan der. Så jeg tog den udfordring. og grædende måtte lægge det på, fordi det var så tudhamrende grimt. Men jeg tænkte, jeg vil stadig gå i seng i aften og have det bedre end den stakkels pige på 15 år.
Og så igen, der var ikke nogen konsekvens for at lægge det der billede ud. Altså bagefter, når du så ud over det, sådan, altså, det er jo sådan noget, kan man sige, noget forfængelighed, der gør det.
Ja.
Men der er jo ikke sådan en eller anden politisk konsekvens.
Men du skulle vide, hvor mange der har sagt til mig, at de tog et billede, og så lagde de det ikke op alligevel.
Jamen det er det, altså på den måde, ikke? Men, men for dig som politiker, du gør det, og så finder ud af, om det kunne du egentlig godt.
Ja.
Altså.
Men der er forskel på, hvad man kan gøre. Og hvad kan jeg sige, der er jo flere nu her i forbindelse med at smide tøjet. Der er der også kvindelige politikere, som har lavet nogle videoer, hvor de smider tøjet langsomt. Det tror jeg ikke mandlige politikere ville kunne gøre tilsvarende. Der er også, da Zenia Stampe havde til sidste valg, der er hun også en yngre mandlig model til at strippe bagved, mens der var en, der spillede guitar. Hvis jeg tog en yngre kvindelig model, der strippede bagved mig, mens jeg prøvede at komme med et politisk budskab, så tror jeg nok, at vi ryger direkte på forsiden af Ekstrabladet derude i glemselen bagefter. Ikke?
Det har jeg slet ikke set, hvad det er for noget smidt tøj.
Det er til Dansk Røde Kors indsamling på fredag.
Og så smider man simpelthen tøjet?
Jamen, det handler om at smide tøjet for at give det til Syrien.
Det kunne du da have brugt dit Kvium-billede til? Lige der?
Det kan være, jeg gør det i morgen.
Vi kan også gøre det nu. Der er ikke nogen, der kan...
Ida, hun streamer ikke fra Periscope mere lige nu. Når man er på de her sociale medier, så er man jo selvfølgelig interesseret i, at der er mange, der ser en post og måske også deler den. Er det en god idé, som vi ser rigtig mange gøre, at skrive... Del gerne den her post, del hvis du er enig.
Den er lidt brugt for meget nu, ved at være ude igen, ikke? Altså, den virkede en overgang. Nu tror jeg sådan lidt, sådan er det rigtig, rigtig tit. Ting kommer i bølger, og nogle gange så skal man være der, mens bølgen er der, og hvis man kommer bagefter, så står man sådan lidt afklædt, ikke?
Jeg synes, der skal være et formål med at bede folk dele. Altså, da Finn Nørgaard skulle begraves oven på terrorangrebet, der lancerede hans venner en fond, og Der var de kommet ud fredag eftermiddag kl. 16.30, og dem, der ved noget om presse, det er ikke det bedste tidspunkt at ramme pressen med en nyhed. Så det var faktisk, fordi jeg fik lov at dele den på min Facebook og skrev, at I sidder og dele den. Jeg tror, den blev delt over måske næsten 2.000 gange. Så fik den der fond, i hvert fald lige på det tidspunkt, lidt opmærksomhed og muligheden for, at man kunne støtte dem der. Så ja, hvis det har et formål, ellers virker det jo bare som selvpromovering, og det skal man i det hele taget prøve at komme udenom på de sociale medier, for det er ikke ret autentisk eller dialogsøgende.
Men det er jo hele dilemmaet i politik. Altså, det synes jeg er sådan helt ærligt, hvis man sidder og være meget ærlig herinde. Jeg synes, det er det svære i politik, det er, at man skal på den ene side, så skal man promovere sig selv og sig selv og sig selv og sig selv, for at blive hørt, for at kunne komme ind og promovere det egentlig handler om, nemlig et bestemt politisk standpunkt. Og der har jeg det sådan lidt, når valgkampen er slut, så udover at jeg selvfølgelig satser på at være i Folketinget, så vil jeg kun være på de sociale medier. Det er jeg nødt til at være for stadigvæk at være i dialog med borgerne, men jeg kommer til at trænge til en pause, for jeg kan godt få sådan lidt selfie, dårlig smag i munden efterhånden.
Jeg tror godt, det kan kombineres. Altså jeg tror, man promoverer sig selv allerbedst, hvis man kan flette nogle sager og noget ærligt indhold ind. Og det er jo det ikke let, men det er det, der er kunstarten. Også at give politik netop noget krop og noget liv ved at fortælle nogle menneskers historie. Hvis man taler om førtidspension, så er det måske bedre at fortælle det gennem hende kvinde, jeg mødte i toget, hvis mand har så frygtelig rundt i ryggen, at han ligger og græder om natten, eller hvad det nu kan være, så kan man faktisk godt give diskussion om, at det der med alle førtidspensionister, de er nok nogen, der bare fædrer den derhjemme, giver den noget krop og noget liv. Så man kan godt både have sin person og sin sag med, men det er en kunstart, og det er svært. Og det som Svend siger, det er svært ikke at blive selvpromoverende, og der mister man jo virkelig noget troværdighed på de sociale medier, hvis man gør det for meget.
Nu snakker vi jo meget om, hvordan du, Ida Auken, og du, Svend Thor Hauge, bruger de sociale medier i jeres politiske virke. Men fordi at de her sociale medier jo netop er returveje, hvor brugerne og vælgerne har mulighed for at deltage, så kan man jo heller ikke styre, hvad de siger tilbage, både til en selv, eller hvad de går ud og siger, for eksempel i et partis navn i virkeligheden. Der er et eksempel på en... jeg tror, hun har været tidligere medlem af DF, men er vist blevet smidt ud af partiet, så man kan måske kalde hende DF som partisør. Hun hedder Maj-Britt Krittenstein.
Oh, ja.
Jeg kender ikke, måske godt har stødt på hende. Hun har i hvert fald været ude nogle gange og sige nogle ting, der er sådan lidt voldsomme. Det seneste, det er, hun har været ude i forbindelse med den her både flygtningesag, hvor der på frygtelig vis druknede 700 mennesker. Der hun var ude og sige noget retning af 700 færre måneder med det. Det er en dejlig dag. Hvordan, når der er en, der siger sådan noget, og så på en eller anden måde læner sig op af et parti, hvorvidt de er medlem eller ej, eller sympatiserer, hvordan smitter det så af, Astrid Haug, på det parti?
Jamen altså, det kan jo selvfølgelig godt have, kan man sige, have en afsmitning, men ofte vil man jo så gå ud, kan man sige, fra centralhold eller på en eller anden måde, ud og lægge meget klart afstand til det og sige, det er selvfølgelig ikke nogen holdninger, vi har. Ikke? Og der har de så i Dansk Folkeparti jo sådan en meget striks tilgang til det, og så er der andre partier, som De Radikale ved, og der ikke har sådan en eksklusionsparagraf, hvis det endelig skulle være. Så der findes jo også, det er måske der, hvor man selvfølgelig det skal tage diskussionen på sociale medier, men der er jo altså også den mulighed, man lige ringer op til folk og siger, det er fint nok, du har de der holdninger, men du skal bare ikke, du ved, gøre det i vores navn eller et eller andet. Der vil man nok typisk prøve og angribe det på den måde også. Men det er klart, det kan jo sprede sig. Altså også ting, som man ikke nødvendigvis er interesseret i.
Og Ida, du må jo være udsat for, at der er nogen, der kommenterer og har en anden holdning, end det du lige siger. Er det typisk en ret god tone på din Facebook-side for eksempel, eller har du også oplevet nogle personangreb i den sammenhæng?
Jamen, langt hen ad vejen er det faktisk ganske fornuftige indvendinger, der kommer, og jeg har også nogle gange faktisk bøjet mig, eller sagt, det var måske en forkert måde at sige det på, det jeg lige gjorde. Og det bliver taget rigtig godt imod, ligesom i en almindelig samtale. Man skal jo se det meget som en almindelig samtale. Og det at kunne lytte og flytte sig, det er bare vigtigt for mennesker, at man kan reagere sådan. Så det er klart, der er nogen, og hvis jeg kan se det den samme, der for tiende gang giver mig den samme sviner, så kan jeg godt finde på simpelthen at smide dem ud, for det er mit medie, og det er mig, der lægger væg til og hus til, om man så må sige. Man synes, det er okay at have grænser for, hvor meget svineri man gider have.
Er det okay, Astrid Haug, at smide folk ud, hvis man ikke bryder sig om tonen?
Jamen, det synes jeg helt sikkert. Altså, det skal selvfølgelig ikke være sådan, og det tror jeg bestemt heller ikke, der er nogen politikere, der gør i Danmark. Altså, det her med, bare fordi folk er kritiske, så ryger de ud. Men det her med, at man går ind og tager ansvar for det, jeg ser det som om, jamen, det er folk, jeg inviterer ind i min stue, eller i hvert fald på mit kontor her i princippet, og så skal tonen selvfølgelig også være ordentlig. Det svarer lidt til, hvis du har et debatmøde, og så der står en nede bag i og bare råber og skriger i halvanden time, men så vil du typisk også bede vedkommende om at forlade lokalet. Altså, på den måde, så kan man altså gå ind og sætte nogle rammer for det. Og der er det så heldigvis sket et skift nu her, og det er meget også båret af medierne, at bare fordi man ligesom sletter en bruger eller et eller andet, så kan man ikke sige, når man, at politikeren udfører censur.
Altså, ja, der de påråber sig jo altid ytringsfriheds...
Ja, men der er nogle gradsforskelle der, som bare for at tingene skal fungere, og sådan er det i et demokrati, altså.
Dette er Radio 24/7.
Du lytter til Elektronister på 24/7, og jeg hedder Christiane Vejlø. I studiet har jeg Astrid Haug, som er ekspert i sociale medier. Jeg har Ida Auken, som er politiker, meget aktiv på sociale medier. Og jeg har Svend Thor Hauge, som er upcoming politiker, godt i gang med at føre valgkamp. Vi har desværre ikke så meget tid tilbage i programmet her. Det er super ærgerligt, for der er godt nok mange spændende ting at snakke om med social politics her. Men vi har det punkt tilbage, som handler om ugens app. Og der skal I jo alle sammen have en mulighed for at anbefale en app, som I bruger i hverdagen, og som I godt kan lide. Ida, vil du lægge for?
Ja, det vil jeg gerne, for der er en app, jeg ved, der kommer i næste uge, som hedder Voice Studio og en stemmetræner. Og jeg er sikker på, at den kommer jeg til at bruge hver morgen til at varme min stemme op og lige få fundet ind til, hvem jeg er. Men den kan jeg ikke rigtig anbefale nu, så jeg har godt tænkt over, om ikke det skulle være nogle af de her Pippi Tree og Pippi Nature, som er nogle af de fineste børne-apps, jeg kender, og som jeg kan holde ud og høre på igen og igen og igen, når mine børn de spiller og leger med sådan et naturlandskab, og med den anden, det er sådan et træ, man kan kravle op af og se alle de dyr, der lever nede i bunden og i midten og sådan noget. Så det, hvis man har børn under sådan 5-6 år, så Pippi, det er lige så godt som Tugabuga.
Og Tugabuga, de er jo gode.
Så det de er gode, ikke? Og det er godt at vide, at der findes alternativer.
Ja, jeg skal simpelthen høre, hvordan det staves.
P-E-P-I.
P-I, men det kommer selvfølgelig med i vores show notes. Ja. Astrid Haug, en app?
Ja, jeg har længe brugt et program, der hedder Skitch, på min computer, og fandt ud af her for nylig, at den også findes som en app. Så det er ikke en ny app, den er bare ny på min telefon. Og det, man kan gøre, det er, at man meget nemt kan lave noget billedredigering. Sætte nogle pile på, sætte noget tekst på og sådan nogle forskellige ting. Så vi skal jo bruge billeder rigtig meget på tværs af alle de her forskellige apps og Snapchat og hvad vi ellers har. Så det her Skitch, synes jeg bare er sådan en rigtig god lille app til det. En gratis app.
Og Svend, du får lov at komme med den sidste app-befaling.
Ja, jeg har lige fået en ny app i går på anbefaling fra en af mine elever, som hedder Be My Eyes. Mm. Og jeg synes, lige præcis det, vi har snakket om, at sociale medier er tovejs. Og Be My Eyes, der er vi 200.000 seende, og så er der indtil videre ca. 20.000 blinde, som er på det. Og min elev her, han havde hjulpet i forleden en blind, som ikke kunne finde ud af at bruge en ovn. Og så har man simpelthen øjne for den her blinde. Og det synes jeg er helt vidunderligt, at man på den måde kan hjælpe. Og det er jo 20.000 blinde over hele verden. Så man kan lige pludselig hjælpe en inder, som har problemer med at skulle have tændt den over.
Det er et fantastisk projekt, som vi også har faktisk haft et helt program med. Dem, der har launchede den her Be My Eyes. Så jeg kan ikke huske lige præcis, hvad det for et program det var, men det kan man da søge lidt i arkiverne, hvis man vil høre mere om det. Tusind tak til dig, Svend, for det også. Lige her, inden vi slutter af, så vil jeg da gerne give jer alle sammen en mulighed for at komme med jeres bedste råd i forhold til politikere på sociale medier. Altså, hvordan man griber det an. Hvad er den rigtige stemme at have? Eller hvordan, altså, Ida, du kører jo bare derudad på de her sociale medier, Instagram og Twitter og Facebook, og du har, det er måske ikke sådan, du sætter dig ned og laver en strategi og en ugeplan, men der må være nogle gode råd, du har i forhold til, hvordan du griber det an.
Når jeg har pauser, så tjekker jeg altid lige, om der er noget, og jeg synes at svare to gange for hver gang, man selv skriver noget, i hvert fald. Netop så man er et levende væsen derinde, der er med, og så være autentisk og ærlig, og lad være at lyde som en pressemeddelelse.
Svend,
jeg er fuldstændig enig. Altså, vær opmærksom på, hvad er det for et medie, man taler i, og så tale til den målgruppe, som det medie har. Man skal altid tale til de mennesker, man gerne vil i kontakt med, og ikke tale sådan, som man selv gerne vil høres, men sådan, som man er sikker på, at de gerne vil have noget modtaget, sådan de kan forstå det. Og så altid svare, når der er nogen, der skriver. Altid.
I forhold til den snak, vi havde tidligere mellem tonen på de forskellige medier, at den egentlig ændrer sig, er det så ikke også jeres opfattelse, at brugerne faktisk godt selv kan lave det twist? Altså, at de kan sidde måske i der og lytte til dig på Twitter i en meget faglig debat, og så kan de godt hoppe ind på Instagram og så se præcis det der billede, som er lidt mere personligt, og så acceptere det i den ramme, men måske, hvor man ville have tænkt, som du sagde, det er lidt mærkeligt på Twitter.
Jeg tror, at vi alle sammen er tilbøjelige til godt at kunne lide krop og følelser og liv og nærhed. Og også nogle gange, så kan det godt være ens fornuft og siger, hvad har det lige med politik at gøre? Men hvis man alligevel bliver bevæget af det, eller synes, okay, det var meget sjovt at se det billede af din kaffekop, eller af, hvordan madbordet så ud til det her møde, eller hvad for en trøje du havde på, så er det helt okay.
Astrid Haug, som ekspert, som en, der sidder og rådgiver folk om brug af sociale medier, hvordan kunne du tænke dig at opsummere sig?
Jamen, noget af det, som I selvfølgelig også er lidt ind på, men det her med at se sociale medier som netværk og dialog frem for bare som en megafon, nu skal jeg ud med mine pointer. Og når det så er sagt, så er det altså også en god idé at lige sætte sig ned i gang med at finde ud af, hvad er det, jeg gerne vil have ud af det, hvad er det for nogle mærkesager, hvad er det for nogle ting, der er vigtige for mig, så man ikke ender med altid bare at være reaktiv, så man også en gang med lige får sat scenen af, jamen, det er faktisk det her, som er vigtigt for mig, den her dagsorden, der er vigtig for mig at sætte, og så være lydhør. Og også være i tvivl en gang imellem at turde stille de her spørgsmål og få nogle input den vej rundt, så man ikke altid sådan netop bliver det der, kan man sige, der bare ved det hele og kan det hele derude, men også bruger det til noget oprigtig dialog.
Og hvad så med samspillet mellem den enkelte politiker og partiet? For der må jo også være et eller andet der, hvor man sidder og styrer sin egen ting, men er den så i tråd med partipolitikken, og skal der være noget overordnet, som bestemmer det her, I må gøre, eller skal der være frihed
nok? Altså igen kommer det an på, hvem du er. Hvis du er partileder, så kører du selvfølgelig meget partistil. Hvis du er minister og i Folketinget, så gør du det også. Hvis du er sådan yderste kandidat, så kan man jo altså tillade sig at være lidt frækker og også tillade sig at have nogle holdninger, som ikke nødvendigvis er en til en med det, som partiet mener. Det er ikke noget, man sådan typisk er specielt interesseret i inden fra hvad hedder, partikontoret, men det er jo i hvert fald en af de muligheder, man har for som en ukendt kandidat for at blive lidt kendt. Og ellers så skal man jo selvfølgelig også finde ud af, hvad det er, der er vigtigt for mig, hvad der driver mig til at komme i Folketinget, og så er det selvfølgelig den drivkraft, der gerne skal komme til udtryk.
Det er altså også meget, meget tydeligt, når pressetjenesterne de lige udruller et eller andet, som så alle politikerne de kommer med det samme hashtag og de samme billeder og siger et eller andet. Og jeg tror, at det øjeblik, det gør det, så lukker brugerne bare øjnene, og så venter de til den der storm er røget væk, og der begynder at være rigtig politikere på de sociale medier igen.
Ja, både over, fordi vi kan sige, du ser meget af det, men mange af brugerne, de ser jo ikke det hele. De sidder jo ikke og følger med på tværs på samme måde.
Det er rigtigt, vi bliver blinde for det. Det er rigtigt, vi ser vores egen
strøm. Så jeg tror faktisk, at det var helt klart noget af det her, vi gør, hvis jeg sad i parti. Selvfølgelig bruge de her kandidater, man har, og også, kan man sige, en anden form for, kan man sige, disciplin i forhold til, jamen, vi kører den her, det er de her temaer, vi kører i kampagnen. Når det er så sagt, så skal de selvfølgelig gå ind og gøre det personligt. Vi så lidt efter den her, hvor Socialdemokraterne var ude med deres, hvis du kommer til Danmark, skal du arbejde, sådan kan man sige, stop indvandrerkampagne. Og der gik rigtig lang tid, før mange af ministeren, de delte den på deres Facebook, og der var nogle af dem, som stadigvæk ikke har delt den. Og det sender jo så i hvert fald det modsatte signal om, okay, her køres altså en kampagne ud, som partitoppen engang selv er enig i. Ikke?
Ja.
I har muligheden nu for at nævne de sociale medier, som I godt kunne tænke jer, at folk hopper ind og kigger på af jeres egne, Svend. Hvor kan man finde dig?
Ja, Facebook, Twitter, Instagram og Snapchat. Og Tinder.
Og det er Svend Thor Hauge, man skal lede efter.
Svend Thor Hauge.
Og så er der Ida Auken.
Facebook, Twitter, Instagram. Snapchat er ikke ret aktiv, men måske Periscope.
Måske Periscope? Og det er jo sådan med Periscope, at man faktisk godt kan gå ind og se noget, du har sendt.
Ja, man kan se det her, vi streamede i starten af udsendelsen, den første halvdel, det kan man se de næste 24 timer, men det er jo så ikke sikkert, at det her program bliver sendt.
Det kommer som podcast, inden. Så der er helt sikkert nogen, der når at fange det. Og Astrid Haug, hvis man vil følge ekspertens tweets, hvad er det så?
Ja, det er Astrid Haug på Twitter.
Tusind tak til jer alle sammen for at være med i det her særlige program, der handlede om politikere og sociale medier. Og du derude, du har jo selvfølgelig lyttet til Elektronister på Radio 24/7. Jeg hedder Christiane Vejlø. Det her program, det kan du lytte til som podcast. Det kommer som regel den dag, vi har optaget det, så det er en forpremiere før selve programmet. Det bliver sendt i den gode gammeldags Flow Radio søndag kl. 15. Du kan følge programmet her på Twitter, hvor vi hedder Elektronister Lyd, eller du kan gå ind på Facebook og søge på Radio 24/7 Elektronister. Og vi er jo selvfølgelig, ligesom politikerne her i studiet, meget interesseret i at indgå i samtale og høre, hvad I har at sige og hvad I har af forslag til programmet her. Det er et program, som bliver produceret af Ninette Birk.